ម្រិតទាំង5របស់អ្នកដឹកនាំនិពន្ធដោយលោកចនម៉ាក់ស្វែលតំណែងអ្នកដឹកនាំមានដូចជាតំណែងមេក្រុមមេផ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនាយកដ្ឋានឬអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅឬតំណែងប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអង្គភាពតែម្ដងតំណែងអ្នកដឹកនាំទាំងនេះមិនមែនចាំទាល់តែយើងជាមនុស្សល្អឬមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទើបយើងអាចកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំនឹងបានទេអ្នកខ្លះមិនចេះស្អីបន្តិចប៉ុន្តែមានលុយសល់គេពីឪពុកម្ដាយគេបើកក្រុមហ៊ុនមួយរួចហើយជួលអ្នកពូកែពូកែមកធ្វើការក្រោបបង្កប់ខ្លួនហើយពួកគេក៏កាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិឬមេខ្លះទៀតឡើងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំតាមជើងខៅឪពុកម្ដាយពួកគេដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាដើមទាំងពួកគេទាំងនោះមិនដាល់ទាំងចូលសាលារៀនក៏មិនខំទៀតនោះត្រង់នេះចង់បានន័យថាយើងជាមិនផុតពីជួបអ្នកដឹកនាំល្អនិងអ្នកដឹកនាំអាក្រក់ឡើយពេលយើងចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬអង្គភាពមួយបើយើងសួយយើងអាចនឹងប៉ះថៅកែដែលគិតថាខ្លួនល្អវិសេសវិសាលដោយសារខ្លួនមានមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំហើយដើរតែបញ្ជាបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការងារតាមតែអំពើចិត្តគាត់ជាដើមតែបើយើងសំណាងវិញយើងអាចនឹងជួបថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងអស្ចារ្យដែលចេះលើកទឹកចិត្តនិងបំផុសស្មារតីការងាររបស់បុគ្គលិកទាំងឡាយលាក់នឹងលាក់លើសពីនេះអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យគឺមានទស្សនៈវិស័យពោលគឺសមត្ថភាពក្នុងការតម្រង់ចង្កូតនីវៀក្រុមហ៊ុននៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មដែលមិនចេះនៅនឹងថ្កល់និងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនរហ័សក្រុមហ៊ុនក្នុងយុគសម័យទំនើបប្រៀបបីដូចជាទូកក្តោងមួយនៅលើសមុទ្រព្យុះដូចគ្នានឹងមេបញ្ជាការទូកមួយរូបដែរអ្នកដឹកនាំត្រូវចេះដឹងអំពីរបៀបគោចរនាវាដែលនៅលើផ្ទៃទឹកដែលមានព្យុះបោកបក់នោះនិងចេះកំណត់ទិសដៅដែលនាំនាវាទៅដល់គោលដៅក្រៅតែពីនេះចង្កូតនិងក្តោងអាចទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅលើទូកប្រតិបត្តិការក៏បានដរាបណានៅតែមានរូបយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅរងចាំកំណត់ទិសដៅត្រឹមត្រូវឲ្យពួកគេអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានទស្សនៈវិស័យនិងគំនិតឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនមានសមត្ថភាពទាំងនេះពីកំណើតទេពួកគាត់សុទ្ធតែចំណាយពេលបណ្ដុះបណ្ដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងអាចភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះគឺគេអាចរៀនសូត្រនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានមិនមែនចេះមកពីកំណើតនោះឡើយមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់អាចទទួលបានការតែងតាំងក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែនោះមិនបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវឥទ្ធិពលនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកដទៃដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះឡើយយើងភាគច្រើនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងចៅហ្វាយនាយដែលគិតថាឋានៈរបស់ពួកគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះគឺគ្មានសមត្ថភាពជំរុញទឹកចិត្តក្រុមការងាររបស់ពួកគេឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលតាមការចង់បាននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដឹកនាំដែលគួរជាទីស្ញប់ស្ញែងចេះរើសមនុស្សត្រូវពូកែនឹកឃើញបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗនិងអាចសម្រេចកិច្ចការបានរហូតនៅក្នុងបញ្ញាទាំងនេះយើងនឹងឃើញមានកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន5ដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដើម្បីក្លាយជាប្រភេទអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតនីមួយៗគឺឡើងពីទាបទៅខ្ពស់ដូចជាកម្មចម្ដាអញ្ចឹងដែរបើយើងមិនស្ទាត់ជំនាញនៅគ្រប់ជំហាននីមួយៗទេច្បាស់ណាស់ថាយើងមិនអាចបន្តឡើងទៅកម្មដែលខ្ពស់ជាងមុនបានទេកម្រិតទាំង5នេះយើងហៅបានថា 5P P1 Small Position ឬមុខតំណែង P2 Small Permission ឬការអនុញ្ញាត P3 Small Production ឬលទ្ធផល P4 Small People Development ឬការអភិវឌ្ឍមនុស្ស P5 Small Pinnacle ឬកម្មកំពូល